Anauliza muulizaji, ni hukumu ya mwanaume kuvaa kanga akiwa ndani au kitenge, mfano anapoenda chooni kukoga mwanamume, simefahamu kuvaa kanga. Uzuri hasa mwanamume anatekana kwamba atengewe nguo zake kama taula, simefahamu shuka na mfano wa vitu kama hivyo, ndio ambayo anatekana avae, kile labda ikiwa imetokea dharura, labda taula chafu na vitu kama hivyo, atavaa kwa dharura. Lakini maulamaa akiwemo Sheikh Suleiman Ruhaila anasema kwamba haifai kwa mwanamume kuvaa nguo ambazo zinajulikana kwamba za kike, hata akiwa yumo ndani, simefahamu. Kwa hiyo maana yake mtu anatakana ajiepushe hata akiwa ndani kuvaa nguo za kike, akishakaa anatembea ndani. Wallahu a'lam. Swali jingine anauliza kwamba ni ipi hukumu ya mwanamke ambaye anaonekana nyayo zake katika swala. Mwanamke ambaye anaonekana nyayo zake katika swala anafanya makosa. Ikiwa kwamba anafanya kwa makusudi, basi aelewe kwamba swala yake hiyo itakuwa ina makosa, na ikiwa kwamba hafanyi kwa makusudi, mwanamke huyo anatakana elimishwe na swala yake itakuwa ni sahihi, kwa sababu amefanya jambo ambalo lilikuwa halijui. Na wanasema wanachuoni, manfaala shay'a jahila mihrimihi fala shay'a alayhi, mtu ambaye mwenye kufanya jambo kwa ujinga hajui uharamu wake, huyu haandikiwi makosa, haandikiwi dhambi, anatakana elimishwe. Aljahilu yuallam, mjinga hufundishwa. Kwa hiyo ikiwa anafanya kwa ujinga, huyu atakuwa nini? Atafundishwa. Lakini ikiwa anafanya kwa makusudi, ataingia katika makosa, na akiendelea kwa makusudi wake huo, swala yake itakuwa ni batil, itakuwa ni yenye kubatilika. Wallahu a'lam. Anauliza ni sehemu gani ambazo anaruhusiwa mwanamke kuonyesha mbele za maharimu wake. Ni sehemu gani ambazo mwanamke anaruhusika kuonyesha mbele za maharimu wake? Ni uso na viganja vyake, hali ya kuwa amevaa katika sehemu hiyo, akivaa anaonekana kwamba amevaa heshima. Uwezi wewe mbele ya baba yako ukasema mazali baba huyu, acha nivae nguo zile za kulalia, nighting dress, waweze? Si heshima, sijui umefahamu, si heshima. Mbele ya baba yako ukavaa hivyo, kwa maana yale mavazi ya kutokea utayapunguza, yaani utovaa labda yani jilbabu baibui, ukavaa na shungi, ukavaa na nikabu mbele ya baba yako, yaani utavaa kiheshima, wakati kwamba uko unajua kwamba hao ni maharimu zako. Lakini sio kwamba tena ukavae night dressing. Baba vipi? Akesha ukawa yaani unazungumza baba yako katika hali kama hiyo, hiyo ni kutovuka adabu. Bali tu utapunguza mavazi yako, lakini kwamba utavaa ile mavazi ambayo unajulikana kwamba wewe mtu hataki tokea, anajua kwamba huyu yuko mbele ya baba yake na anazungumza naye kiheshima na amevaa kiheshima mbele ya baba yake. Wallahu a'lam. Anauliza ni zipi nasaha kwa nasaha zako kwa wanaowasema vibaya wanaovaa nikabu ya kisheria, kwamba wengi wao huvaa hiyo kwa kuficha maasi yao. Ni zipi nasaha zako kwa wanaowasema vibaya wanaovaa nikabu ya kisheria, kwamba wengi wao huvaa hiyo nikabu kwa kuficha maasi yao, na sababu hiyo ndiyo inaowafanya wao wasivae nikabu? Nifahamu hilo swali. Maana yake kwamba kuna baadhi ya watu wasema vibaya wanawake ambao wanovaa Kiislamu, wanovaa kwa mujibu wa sheria ilivyotaka, wakavaa nikabu ya Kiislamu, wasema wale usione vile, wale wanaficha maasi yao tu, wanavaa akesha, wakifika sehemu wanavua ile mavazi ndani ya kuvaa kitu. Kwanza hawa wanatakana wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanaosema haya wamche Allah, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ikiwa kwamba alimwona mwanamke amevaa nikabu ya kisheria, kufika sehemu akaja kumkuta ile mwanamke hana nikabu, amevaa ovyo, basi asihukumu kwa tukio lile, akahukumu kwa wanawake ambao wenye kuvaa Kiislamu. Na wale wanawake ambao wao hulitumia vazi la Kiislamu wakaficha maasi yao, vile vile wanatakana wamwogope Allah mola wao subhanahu wa ta'ala, wamche Allah jalla jalalu. kwa kulitia aibu ile vazi la Kiislamu, bali wanatakana kwamba wavae Kiislamu kama ambavyo sheria ilivyokuwa imeelekeza, na wajitahidi kutokumwasi Allah jalla jalalu. Na hawa ambao wao wanasema vibaya wamche Allah, kwa sababu wao wataingia katika jambo la kumwasi Allah na kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa watu wa sampuli hii watakuwa wameandaliwa adhabu kwa kali kabisa. Kwa hiyo anatakana muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa Muislamu wa kweli hawezi kuwasema wanawake ambao wanatekeleza sheria Mola wao ya kujistiri akawasema vibaya. Hata ukimwona mwanamume ambaye anamsema vibaya mwanamke wa Kiislamu, au wanawake wanawasema wanawake wenzi wao vibaya kwa sababu wanatekeleza sheria ya Uislamu, tayari hao washachezewa na shetani. Tayari hao shetani anawatumilia katika kuharibu Uislamu, katika kuugomoa Uislamu, ima wenyewe anajijua au wao wenyewe hawajijui. Kwa hiyo wanatakana waogope Mola wao, warejee kwa Mola wao, watubie kwa Mola wao, na wautie nguvu Uislamu na wasimpe nguvu shetani. Allahu akbar. Naam. La pili anasema nasaha kwa wanaovaa hijabu ya kisheria kwa ajili ya kuficha maasi yao. Tayari hilo linafanana na hilo, kwa maana na wao vile vile tekana kwamba mche Allah, kwa maana ni swali ambalo linafungamana. Swali jingine anauliza ni ipi hukumu ya mwenye kuangalia mambo ya haramu, yani kwamba mtu ambaye anaangalia mambo ya haramu maasi, huyu amelaniwa na amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah amesema qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, sema mtume wangu ambie waumini wahifadhi macho yao wasiangalie mambo ambayo yalikuwa haramu. Mambo yalikuwa haramu, maana yake wewe mwanamume ukaangalia wanawake ambao walikuwa wako uchi, na wewe mwanamke ukaangalia wanaume ambao walikuwa huko uchi, ni jambo ambalo kwa limekatazwa, haitakikani. Bali hata mwanamke mbele ya mwanamke mwenzake, Uislamu umekataza sike uchi. Hata mwanamume mbele ya mwanamume mwenzake, Uislamu umekataza sike uchi. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema la yanduru rajulu ila aurati rajuli, mwanamume asiangalie kuangalia uchi wa mwanamume mwenzake. Wala almar'a tanzuru ila aurati almar'a, wala mwanamke asiangalie kuangalia uchi wa mwanamke, mwanamke mwenzake asiangalie uchi wa mwanamke mwenzake. Sema ah, hebu niangalie, haitakikani. Uislamu umekataza jambo hilo, iwe kuna dharura ya hali ya juu. Mwanamume ana dharura ya hali ya juu, anaumwa tena ana kidonda katika sehemu ya siri, lazima kitibiwe kidonda hicho na kiwekewe dawa, hapo inabidi kwamba hakuna budi mwanamume mwenzake ataangalia kwa dharura hiyo, tena mwanamume awe ni daktari. Kadhalika kwa mwanamke vile vile ataangalia kwa hali hiyo, kwa sababu yupo katika kutatua tatizo na lengo lake si kuangalia. Wallahu a'lam. Je, mwanamume kuvaa kanzu nyeusi ni haramu? Mwanamume kuvaa kanzu nyeusi ni haramu? Sijui mefahamu. Kanzu hii, kanzu ambayo kanzu hizi tunazovaa sisi wanaume, si haramu. Kuvaa nguo nyeusi si haramu. Kwa mwanamume kanzu zile nyeusi kuvaa si haramu, bali Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivaa. Na hadithi ipo katika sahihi Muslim kwamba Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivaa imama tasauda, kilemba cheusi alivaa katika kichwa chake, kilemba cheusi, si nimefahamu, akifunga hivi vizuri kakiega akavaa. Al-Imam Nawawi alipokuwa akitolea maelezo hadithi ile katika sherehe ya sahihi Muslim akasema hadithi hii inaonyesha wazi kwamba yafaa kuvaa mavazi meusi. Sijui mefahamu. Lakini ikiwa kuna itikadi, basi ni vyema ukajiepusha. Kama mfano Mashia. Mashia wao kile ikifika Muharram wao huvaa nguo nyeusi, sio? Sasa wewe unatakana ujiepushe na itikadi zile. Ikifika Muharram usivae nguo nyeusi. Ujiepusha na itikadi zao za ukafiri. Ili kuwa mbali na itikadi hizo. Lakini Uislamu haujakataza mtu kuvaa nguo nyeusi, mavazi meusi, yani kanzu nyeusi. Haujakataza. Allahu akbar. Asema ni ipi hukumu ya mwanamme mwenye kuvaa mapambo kama vile herini, mikufu na bangili na mengineyo. Yaani mwanamme ambaye anavaa mavazi ya nani? Ya kike. Huyu ni hanithi. Yaani ni neno zito lakini kwamba ndilo ambalo linatakana litumike hapo. Si umefahamu? Ni neno zito lakini ndilo ambalo linatakana litumike hapo. Al-mukhannithuna wal-mukhannithat. Yaani al-mukhannithuna ni wale ambao wanajifananisha na nani? Na wanawake, wanaume ambao wanajifananisha na wanawake wamelaaniwa hao. Al-mukhannithun. Makhanithi ambao wanajifananisha na wanawake. Sasa ukimuona huyu anavaa hivyo, basi wewe mwambie wewe ni khanithi. Sifahamu? Na yeye atachukia, akichukia ina maana atafani? Ataona hee. Yaani mbona ameanza kuitwa mimi hanithi ya? Ataanza kuchukua tahadhari ya kuanza kujepusha. Kwa nini ukanita hivyo mimi? Sasa wewe umevaa kidani, wewe umevaa herini. Kidani anavaa mwanamke, herini anavaa mwanamke, bangili anavaa mwanamke. Kwa nini ukavaa wewe? Simeelewa. Kwa hiyo atakuwa ni mwenye kujepusha na jambo hilo. Na hilo ni katika kujifananisha na wanawake na Uislamu umekataza. Kwa hiyo huyo amelaaniwa. Wallahu a'lam. Je, uvaaji wa suruali na shati au fulana kwa mwanamke ni kosa hata lisipoonekana nje? Kuvaa akiwa ndani pia haitakiwi? Simefahamu hilo. Yaani kwamba yaani kuvaa shati na suruali hata ikiwa ndani. Wakati mavazi yako yapo ya kike, vaa mavazi ya kike. Wewe ni mwanamke. Mume wako anataka kuona umependeza, unaenda kumvalia shati na suruali, sio? Kama mnataka kupigana karate ngumi baina yako na yeye, yapo mavazi ambayo wewe mwanamke unatakana uvae. Shati na suruali haitakani kuvaa. Na nitaomba watu inshallah tujazungumzie kuhusiana vile vile kivazi cha mwanamume. Yaani uongozi wa chuo nitaomba kwamba kuna siku tujazungumzie kuhusiana kivazi cha wanaume vile vile. Sabia baadhi ya wanaume utakuta na wao wanavaa obvious vile ambavyo Uislamu ulivyokuelekeza. Kwa hiyo mavazi ya kike yanajulikana. Ukiwa ndani mavazi ya kike yanajulikana. Navaa Kiislamu kama vile ambavyo Uislamu ulivyokutaka. Na takriban ukiwa ndani yako mavazi ambayo wewe unavaa. Ukivaa yanajulikana kwamba haya ni mavazi ambayo ya kumfanya mume wako akavutika. Basi vaa vivazi hivyo. Wallahu a'lam. Maswali mengi kweli haya. Haya. Je, kwa mfano mwanamke anajistiri vizuri na vazi la kisheria, lakini akawa anafanyiwa vitimbi na baadhi ya wanaume, huyu yeye anastahiki vipi? Ma huwa shartu libasi almar'a? Hal yajibu an takuna sauda au ayu laun? Je, inatakikana kwamba vazi hilo la mwanamke, yani kwamba liwe lazima liwe jeusi au kwamba rangi yoyote? Yani mwanamke anatakikana kwamba akiwa kwamba yeye anajistiri vizuri na anafanyiwa vitimbi, ajue kwamba hivyo vitimbi hawa wanomfanyia ni wafuasi wa shetani. Kwa hiyo yeye katika akili yake ajiambie kwamba hawa wanomfanyia vitimbi ni wafuasi wa shetani, shetani anawatumilia. Sijui umefahamu? Shetani anafanya nini? Anawatumilia katika kutaka kunipoteza mimi. Kwa hiyo anatakana azidishe msimamo mwanamke huyo. Na vile vile ni ipi sharti ya libas? Anasema ma huwa shartu libas almar'a? Ni ipi sharti ya libas ya mwanamke? Hal yajibu an takuna sauda'un au ayu laun? Maraki hilo ndo ambalo kusudia. Kama sharti tatu tushazieleza, sharti takriban tisa zini kwa kumi tumezieleza. Lakini kwamba je, vazi la mwanamke kwamba liwe ni jeusi au rangi yoyote, hata kama rangi yoyote ile, hapa katazo ikiwa kwamba lile vazi halitokuwa ni nini, ikawa kwamba ni kivutio kwa wanaume, lakini vazi jeusi ndio mwanamke ambalo lamuondosha na vivutio vya wanaume. Yani ikiwa kwamba tavashi lake jeusi na baibui lake na nikabu yake, basi yani anakuwa katika stara, anakuwa katika stara. Na hilo ni vazi ambalo hata wanawake wa maswahaba walikuwa kivaa mara nyingi sana, na ilikuwa wakiona weusi tu, kumbe ni wanawake wale walikuwa kivaa hijabu zile. Swali la pili anasema, kwa mfano mwanamke anafanya kazi za kijamii kama udaktari na haimruhusu kuvaa nguo za kuburuta au sijui nini, yani au sijui neti sijui kitu kama hicho sana, kuburuta buruta sana, na anafanya vipi huyu? Maana yake kama vile manesi ikiwa kwamba pimeko taratibu wa uvae suruali na shati, hiyo si kazi ya kuifanya. Sijui umefahamu, si kazi ya kuifanya hii. Nazungumza wazi wazi, wakipenda wanawake wacha wapende, wakichukia wanawake wacha wachukie, lakini huo ndio usawa na huo ndio utaratibu wa Uislamu. Si kazi ya kuifanya. Kazi yoyote ambayo ndani yake kuna kuasiwa Allah jalla jalaluhu kwa zile taratibu ambazo Allah alizozieka, si kazi ya kuifanya kwa yoyote yule. Kuna mmoja yeye mwanamme kwa sababu sheria ilivyo, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema aifun liha wa qassu shawari, yani kwamba wanaume wanatakana wafuge nini, ndevu na wanyoe masharubu. Sasa kuna mmoja yeye aliajiri, yani alikuwa ameenda kusoma nje huko sijui Algeria sijui wapi, akarudi hapa vitu vyake ni vizuri mashallah, ana master na ana kadha na vitu kama hivyo, kimya mashallah, yani umbile lake la Kiarabu, ana ndevu nyingi sana mashallah, Allah amemruzuku ndevu nyingi. Kenda katika moja katika ofisi, kenda kuomba kazi, kapeleka vitu vyake, akaambiwa mashallah, kwa vitu hivi hatuwezi tukakuacha wewe, lakini tukikuangalia kuna kitu kimoja tu ambacho hicho tunaona kwamba kwetu sisi ndio dosari. Sasa tunakushauri bora ondosha nini, ndevu. Akaambia kama kazi yenu lazima niwe ndevu, basi bora kaeni na kazi yenu, ndevu zangu mimi acha nikae nazo, hizi si mzigo kwangu. Akaondoka pale, wallahi hivi sasa yeye ndio bosi katika moja katika ofisi, sitaji ofisi gani, lakini moja katika ofisi ni bosi, na yeye ana ndevu zake kama kawaida, ana ndevu zake kama kawaida, hata moja hajaitoa. Na pia ukisoma hizo kanuni za kufanya kazi, hakuna saa sharti hilo la kwamba wewe unyoe ndevu, hizo kanuni za uko kazini. Bali mmoja nilikuwa nikizungumza naye, anaambia hawa manesi ambao nyinyi mwawavalisha masuruali, muone kama mnabeba jukumu. Akasema wao wenyewe tu wamekaa utaratibu wao wamejipanga hivyo, lakini katika kanuni za kazi hakuna jambo hilo. Yaani yeye daktari mkubwa huyo anaambia katika kanuni za kazi hakuna jambo hilo, ni wao wenyewe tu wamejipangia utaratibu. Kwa hiyo ule utaratibu umekuwa kama ndio ushazoeleka. Lakini ukiambiwa hebu lete hizo kanuni za kazi kwamba nesi lazima avae suruali, haipatikani hilo. Sijui umefahamu? Halipo. Sasa ni mambo ambayo ya kujiingiza katika pahala ambapo ilikuwa super sana. Anauliza, je, mapambo yanayokusudiwa hapo ni yepi, na rangi ya hijabu urembo au nini hasa? Sijui umefahamu? Yaani kwamba mapambo yanayokusudiwa hapo ni yepi, anakusudia labda ile kwa isipokuwa wale ambao watakudhihiri. Abdullah ibn Abbas anasema kwamba vile ambavyo mwanamke akionekana amevaa hijabu ndio kudhihiri kwake. Sijui umefahamu? Yaani kwamba mwanamke unamuona kwamba fuli hijabu, sasa kilichodhihiri ndio ile hijabu yake. Sijui umefahamu? Sababu ile vazi lenyewe pia ni pambo, mwanamke linamweka katika hadhi fulani ya heshima. Kwa hiyo ni hivi, anasema tunaona kuwa wazee wetu wanavaa zaidi kanga mbili. Je, haifai kanga mbili kisheria? Ndiyo, tumeeleza kanga mbili kutoka nazo nje haifai kisheria. Lakini ndo wazee wetu tumewaona kanga mbili wanatoka nazo nje haifai kisheria. Jamani, hebu tuweni wa kweli kabisa, tuweni wa kweli kabisa. Yaani kanga mbili mtu akishakujitanda nayo hapa kwenye kiuno hapa akatoka nayo nje, kiuno kinakuwa kimevimba kijavimba? Mimi nataka wale wazee wale ndo anijibu swali hilo. Wazee wamo msikitini, mzee wangu uko nyuma, inakuwaje yani? Mseme ni kweli wa kweli yani. Kinavimba kivimbi? Je, mtu mwenye nini, mwenye maradhi akiona kwamba mvimbo ule anatamani? Hatari inatosha hiyo kauli, hatari inakuwa. Si tumefahamu? Inakuwa hatari. Kwa hiyo sio kwa sababu labda tumeona wazee wakivaa na sisi tena ndio tufate vile vile, wakati kwamba sheria haitaki vile. Kwa hiyo kanga mbili si vazi la kutokea nje. Msije mkasema amekataza kuvaa kanga mbili. Ah, kanga mbili ni vazi ambalo la wewe kuvaa ndani kumpambia mume wako. Sijui umefahamu? Lakini si vazi la kutoka nje. Kadhalika vile vile si vazi la kuswalia. Naam. Anasema inaonekana kwa sasa kuna matatizo mbalimbali ambayo yanaweza kutokea, kwa mfano kupiga kelele. Je, inafaa kwa mwanamke kuvaa suruali kama stara yake? Kupiga kelele. Je, inafaa kwa mwanamke kuvaa suruali kama stara yake? Yaani kuvaa ndani baada ya kushavaa mabaibui. Yaani kwamba kuvaa nguo ndani. Zipo suruali ambazo za kike zile ambazo mtu anavaa. Simefahamu? Yaani anavaa ndani lakini kwamba zidhihiri zile, yaani ndani. Lakini zisionekane. Simefahamu? Na hii kupiga kelele, labda inawezekana kabwa kelele kisha watu wakati mwambio mara kaanguka. Akesha baadaye kuanguka kaja kuonekana, lakini kama ime nini hivi inaonekana kwamba kuna nguo haionyeshi nini yake, anapata kurejesha mbio mbio. Simeelewa? Wewe atavaa hayo lakini si vema jinsi kama ambavyo wanawake wanavyovaa. Je, mwanamke hata akiwa nyumbani haruhusiwi kuvaa suruali, au akivaa ndani akiwa nje ya nyumbani? Tayari nishajibu suruali mwanamke hatakani kwamba avae ambayo ilikuwa ya kiume ambayo ilikuwa kinyume na hiyo. Je, ukivaa shati na suruali ukiwa ndani chumbani kwenu bila kutoka nje, ama kuvaa ndani ya baibui bila kuonekana, inajuzu? Tushalijibu swali hilo. Ya saba anasema hivi, hijabu ili kamilike ni lazima mwanamke avae shungi kwa mtandio. Anakusudia kwani mtandio haikubaliki? Sijui umefahamu. Yaani kwamba lazima avae shungi kwani mtandio haikubaliki? Sijui umeelewa. Yaani kwamba ili mwanamke hijabu yake ya kisheria aivae, kwamba lazima avae baibui shungi, yaani kwani mtandio haikubaliki? Huo mtandio ili ukubalike, maana yake kwamba ufanane na ile shungi, uwe ni mrefu sana. Akesha kwamba usi nini, usionyeshe maungo yake. Akesha vile vile ajistiri, maana yake akionekana kwamba huyo amejistiri vizuri. Simefahamu. Sasa hilo halipatikani. Wanawake wengi wanavaa vihaki ya Mungu tu, vihaki ya Mungu maana vile vimefika shingoni hapa, au vi helmet. Simefahamu vinafika wapi shingoni. Akesha kifua chake mtu kiko wazi, na shungi linamweka mwanamke katika stara zaidi, kwa sababu hata kama utakuja upepo, mtandio unakuwa hujajifunga vizuri, yaani unapeperuka, inawezekana hapa kifuani pakaonekana wazi. Sasa wewe unatekana uvae kwamba ujiepushe, hata ikitokea dharura, basi vile vile upo katika stara, mtandio unakuwa unaofunga. Shungi ukilivaa unakuwa umelivaa, au si kweli? Unakuwa umelivaa. Hata kitokezee kitu chochote haliwezi likavuka mpaka ulikusudia ulivue wewe. Sasa hii maana yake nakustiri zaidi. Hasa unakuta wanawake wengine, yaani kama wanafanya ushindani na hili. Sijui umefahamu. Sasa wewe mwanamke, jielekeze kwa Allah. Wallahi wewe ukijielekeza kwa Allah, kuna kheri kubwa sana duniani na akhera. Lakini sasa shetani naye akupitikia, maana yake mtandio unatosha, hivi na hivi, kadha kadha. Anakujia na mawazo tofauti tofauti ya kukuchezea katika akili yako, ili utoke katika ile nidhamu na ile hijabu ya kisheria. Kwa hiyo vaa Kiislamu na jitengezee shughuli lako kisha vaa. Swali jingine anasema, "Ustaz, je, kunyoa malaika ya mwili kama ni sehemu ya usafi au mapambo kwa mwanamke inafaa?" Katika mwili kuna malaika, sio? Lakini kwamba anakusudia yale manyoya yale kwenye miguu, katika mikono, umefahamu? Yaani vipi kunini yale kuyanyoa? Inafaa? Ikiwa kwamba wataka kujipamba na haikuletei madhara, baadhi ya maulama wamejuzisha hivyo. Lakini baadhi ya maulama wamesema kwamba mtu aache vile vile. Sisi tumefahamu. Lakini ikiwa hakukuletei madhara na hakuna madhara yoyote, basi utao. Ta nini kujenga katika mapambo? Na kweli kuna baadhi ya wanawake manake wana manyoya mengi sana. Nimefahamu. Wana manyoya mengi. Yaani kama atakuonyesha mguu wake wewe mume wake unaweza ukakimbia. Sisi tumefahamu. Unaweza ukakimbia hivyo ukasema, "Ah, vipi yani?" Sasa ikiwa hali hiyo, basi yaruhusika kwamba muondosha, au mwanamke anaota ndevu ya. Ndevu hizo nyingi na yeye mwanamke. Sasa nitakana azinyoe ili msitishane ndani. Sijimefahamu. Azinyoe ili msifanye nini, msitishane ndani. Haya, hapa nimeandikiwa kwamba hili swali la mwisho. Swali la mwisho linasema, "Ni zipi nasaha zako? Ni zipi nasaha zako kwa wale ambao wanataka kuvaa hijabu ya kisheria ila wazazi wao au baba wa mtoto huyo anamkataza mwanawe wa kike asivae vazi la hijabu?" Tumefahamu. Mwanamke anataka kuvaa vazi la hijabu ya kisheria, lakini baba yake au mama yake anamkataza asivae. Yeye ajitahidi avae. Ajitahidi avae kwa sababu la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kutiiwa kiumbe katika kuasiwa muumbaji ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anatakana avae, na wazazi wale kwa kuwa anamkataza yeye awatafutie watu ambao watakwenda kuzungumza nao na kuwanasihi na kuwaelekeza na kuwafahamisha, na yeye huko asome Uislamu wake. Mwanamke akiwa anaujua Uislamu wake na ajenge msimamo, na huko awafahamishe wazazi wake kidogo kidogo, mpaka na wao wazazi watafahamu. Lakini sio kwamba kwa sababu mzazi hataki tena wewe usitekeleze sheria yao. Mfano wake, manake baba yako hataki uswali, utaswali utoswali? Kwa sababu baba hataki uswali au mama hataki uswali, utaswali utoswali? Utaswali. Tumefahamu. Hata ikiwa yeye hataki, utaswali. Kadhalika hijabu vile vile, mwanamke wa Kiislamu utavaa hijabu ya kisheria, hata ikiwa baba hataki, hata ikiwa mama hataki au mume hataki, watavaa hijabu ya kisheria. Na utamtafutia watu wa kumuelekeza, wa kumfahamisha, ili afahamu kwamba hili ni jambo ambalo mwanamke wa Kiislamu ametakiwa, tena amelazimishwa na sheria ya Uislamu alifanye. Wallahu aalam. Kwa leo fikieni hapo. Tukija siku nyingine insha Allah tutakuja kuendelea biidhnihi subhanahu wa ta'ala na mada nyinginezo. Subhanakallahumma bihamdik, tada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wallahu aalam.